qalampirdan gapiramiz. Ukraina kecha 15-fevral kuni banklar ortidan Dia portaliga hujum uyushtirildi. Hakerlar mahalliy vaqt bilan soat 20:00 atrofida saytni buzib kirishga harakat qildi. Bu haqda raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fyodorov ma'lum qildi. Taxminan soat 20:00 da banklar ortidan Dia portaliga kuchli DDoS hujumi boshlandi. Bu kutilgan edi, deb yozadi Fyodorov. Unga ko'ra, hujum Rossiya va Xitoydan boshlangan. Portal mutaxassislari buni to'xtatib qo'ygan, lekin keyin hujum yana davom etgan, bu safar Chexiya va O'zbekistondan. Fyodorovning qayd etishicha, portalga sekundiga 600 ming paket zararli trafik kelib tushgan. Keyin hujum yana qaytarildi, deya qo'shimcha qilgan Fyodorov. Monobank asoschisi Oleg Garakhovskiy o'z navbatida DDoS hujumi deyarli barcha Ukraina banklarida turli natijalar bilan ketayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, hakerlar Alfa Bank va A-Bankga hujum qilishga uringan. Garakhovskiy, agar kuchli bo'ronlar bo'lsa, tashqi dunyo vaqtincha o'chirilishi va faqat Ukraina qolishi kerakligi haqida ogohlantirgan. Avvalroq Ukrainadagilar bir nechta banklar va Mudofaa vazirligi veb-saytlari hakerlar hujumiga uchragani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida, AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Rossiya istagan paytda Ukrainaga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlashi va hujum turli shakllarda bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.